الحمد لله رب العالمين جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد المزكين بالنماء والبركة وتوعد المانعين للزكاة والبخلاء بالتلف والضياع في الدنيا والآخرة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق قال من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلم واتمروا بأوامره وانتهوا عن نواهيه ثم اعلموا أن الزكاة واجب ديني على كل من توفرت فيه شروط الزكاة فمن امتنع عن أدائها فإن له عقوبة دنيوية وأخروية فمن العقوبة الدنيوية تعرض ماله للضياع والتلف ونزع البركة منه ومن الأهل والذرية وتعرض صاحبه للفقر ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ومن العقوبة الدنيوية التي تعم الجميع بسبب منع الزكاة حبس المطر عن العباد وابتلائهم بالجفاف والسنين يقول صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم المطر ولولا البهائم لم يمطروا أما العقوبة الأخروية فقد تضافرت نصوص كثيرة من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة بشأنها منها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال في شأن البخلاء ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون له مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له ذبيبتان يقول أنا مالك أنا كنزك وقال في شأن أصحاب الأنعام والذي لا إله غيره ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنها تطأه بأخفافها وتنطوه بقرونها كلما جازت أخراها ردت أولاها حتى يقضى بين الناس عباد الله إنه كما يجب إخراج الزكاة على من توفرت فيه الشروط يجب كذلك إعطاؤها لمستحقيها فورا وبدون تأخير وهم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذا ولا يجوز للمزكي أن يتصرف في الزكاة بل يدفعها إلى المستحقين لها فهم الأولى بالتصرف في أموالهم كيف شاءوا وهناك أصناف يجوز إعطاء الزكاة لهم وهناك أصناف لا يجوز إعطاء الزكاة لهم وهم الوالدان والأولاد والزوجة أو هم الذين تجب نفقتهم على المزكي وقيل يجوز أن يعطي الزوج شيئا لزوجته إن تزوجها وهي مديونة لسداد دينها أما الزوجة فيجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير المحتاج ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن زينب زوجة ابن مسعود قالت يا نبي الله إني أمرت إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق ممن تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق ممن تصدقت به عليهم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أما على تنو مسمين نتنوكا كان واتب بلا جلين أن نتنوكا كان لحلا بلا جلين أما مساتنو مسمين ناي جاكا كإسلام يا جوسين بلي بلي دوي أما تنو تنونا تنو من ناكا چانا بركالينو أما مساتنو مسمين جاكا بوبغاو أي لايدو تاوي كافو كابو كان نفلو جيدي كباركا جاكا بوبالي وفنا كاللايدو تاوي kafo kabu kan nafulo abe chieni la sama abe kasara la sama dunya kono katlaka nyangata gele na suma alkiyama jodum ambe sheria kafo alay kele nye jenyo wantala kama saya kono ka sheria kafo kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo ka chirendu kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa kisi nema akuo chama njidi kira bainka sallallahu alayhi wa sallam anaso mgo na jenyo ni mauma tukura kwa fukata si saraduma ya rabbi alaka ya fambela jilema ambalan salama anga sallallahu subhanahu wa ta'ala nye anga alaka daun kolashi gundo anibange bela jilina alaka nyamaria kawulina ye ase kudama irara alaka balifon kanyoro jenyaka bo ama wate menangofe adugule ntawla kamini doa guntemenina ankumana jagaka jaka irai fengjumei dalu jumei mbala salama yako nala akiti ye muye jaka irai nana kunjumei kama ni jaka buwara suete kwa nala abin nafa jumen na sai suso tema an kuma nuka walanda temenuna bin Allah subhanahu wa ta'ala sunama o walanda dafalin dilu amma sama ngado ka fo jaka wajibi do nafa nya fo chukumina ni asharti dafara mamina ni sekera ibulo sekera mami islam ya be min jete sey no sekera mami sanya la marakata soro abe ulla halayala jurute ala fona bora sanake feuna ikado ka fa wajibi aika ika ika nafulu bela jilin jati fla anitla kasuroko ubwala kodi Allahu subhanahu wa ta'ala kafantauma oye ala niyoroi walangaro ni mami mbana kajaka buo kadi jaka buo balia abe kololo jumen la se haramadema abe kololo jumen la se nafulu ma jinyo kono abe kololo jumen la se jaka buo bali fanama jinyo kono anilahara walangaro kafo jaka buo balia abe kololo folo folo min nase atigila mwoma wode taarudul mali li dhoyai wa talafi wakoro kafo atigila mwoma kembeka kanna fuluta nika bla danje siraka mahuma ni ekera nafulo bara kela ye akera nafulo mugu le bibulo sanu le bibulo akera bagaun le bibulo akera seneke fengye ite songa ajaka boka di ikado kafo ikan nafulo kolo shilitaka ne abe kome ni mami ntaraka sojo jiwe yote mesrala watigila mwoma iki sigina chili wati bela jile abete nchuko fanala mami ni ala isekiye nafulo bibulo nafulo mini jaga kanga bwala ibana ka jaga bwa teke gele ya koso ikano kafo ikan nafulo ablalimbe halakili anichini ablalimbe usaradela ya rabbi ala kankisoma angano kafo jaga bwa bali abe fengwa rabbi jumena sen nafulo ma abe baraka samaka bwa nafulo la ni ame kon nafulo nafulo baraka mankudu de ala be baraka samaka bwa nafulo la ni baraka samara ka bon nafulo la on nafulo be ken nafulo in nafulo min nate do ala sirala abe ken nafulo in nafulo min nabe do tlonga de dafe abe ken nafulo in nafulo min nabe do mana mana ko de dafe nafulo baraka ma te ka fo nafulo chama mbe mbulu do lo nafulo baraka ma ye nafulo mi ni ala be nafulo tiki kala ka bla sira nyumanga aba ka nafulo do sira nyumanga ole nafulo baraka le nafulo cha yate baraka ira ka bo ko nafulo chama mbe mbulu ko de koro ka fo baraka be na la ma chama mbe no milare babulo ka soron na fulo imbaraka tala na fulo mintedo ala dafe na fulo mintedo misrila na fulo mintega ga sinji tugu na fulo minte hina miskinela fa bela jelembe di jeluma abela jelembe di mana mana mgoma abela jelembe takado ala kota sirala on na fulo inte na fulo baraka maye bal on na fulo dirat gila mgoma wala sa ala ka seka kanyanga tachaya ala ka seka nyanga tabunya ka alikama jodu mado be na alabe na fulo da tigila mugo ma pulga akanyanga taka seka bunya kadaka ni na fulo babulo be sababu ya be seka do fara chieninga ni na fulo babulo be sababu ya be seka do fara alako taka wat ma kanyanga ta be bunya alkiyama jodo wode ka barga sama ka bona fulo la ya rabbi alaka nkisoma ambala salamu jaka bo balia abe ke sababu ka na fulo sama ka bo dimba yala abe na abe barga sama ka bo furmusola demi no be soraka daka denu numbe la baloni na fulo ini nafolo min b'i bolo i bɛ den ninnu na balo ni o de ye o tuma n'i tɛ jaga bɔ nafolo la ala bɛ barika sama ka bɔ den ninnu na i sara don min na dɔrɔn o y'a ko bɛɛ bannen ye nafolo in bɛɛ lajɛlen denw b'a bɛɛ lajɛlen don dulɔ ni dɔrɔku ni manamana ko la munna ka d'a kan nafolo barikantan don nafolo tɛ nafolo min ni ala ɲinina n'a ye nafolo tɛ nafolo min n'a donna ala sira la o tuma den minnu bɛ bɔ a la ala b'u kɛ den barikantanw ye ya rabbi ala k'an ka denw barika ka di an ma wala an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn wɛrɛ min lase hadamaden ma jaga bɔbaliya k'o de ye k'a tigilamɔgɔ k'i sigi ni fantanya ye waati bɛɛ lajɛlen hali n'a sɔrɔ miliyari b'i bolo hali n'a sɔrɔ i kɛra miliyari caman marabaga ye n'i tɛ jaga bɔ kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam k'i k'i sigi ni fantanya ye ko sɔɔni i ni fantanya bɛna ɲɔgɔn ye kira ko sɔlɔlahu alayhi wa salam a ko hasinu amwalakum bizaka a y'aw ka nafolo tanga ni jaga ye a y'aw ka nafolo kɔlɔsi ni jaga bɔli ye wa daawu mardakum bisadaka a y'aw ka banabagatɔw furakɛ ni sadakati bɔli ye ni banabagatɔ b'i bolo i bɛ ka banabagatɔ furakɛ i jija i ka to ka sadakati bɔ ka caya sadaka bɛ kɛ sababu ye ala b'i kanda ka taa fura ma fura min n'o bɛ se ka banabagatɔ furakɛ an bɛ ala deli ala ka hakiliɲuman d'an ma o la an k'a dɔn k'a fɔ nin ye a bɛ ɲangata min lase jaga bɔbali ma a yɛrɛ kelen na jaga bɔbaliya ni sosiyete bɛɛ lajɛlen kɛra k'a fɔ jaga tɛ bɔ sosiyete kɔnɔ o fana bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye sosiyete kɔnɔna la o dɔ ye alahu subahana wa taala b'a ka sanji tigɛ u la sosiyete mana kɛ sosiyete ye min ni jaga tɛ bɔ a kɔnɔna la a kɛra sosiyete ye sosiyete min fɛntigiw tɛ hinɛ fantanw na alahu subahana wa taala fana b'a ka nɛɛma tigɛ ka bɔ o la i n'a fɔ a fɔra cogo min na irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama a ye hinɛ fantan minnu bɛ dugukolo sanfɛ ala fana bɛ hinɛ u la o tuma n'a kɛra ko fɛntigiw kɛra tɛgɛ gɛlɛnw ye fɛntigiw tɛ hinɛ fantanw na fɛntigiw t'u kɔfilɛ tɛgɛlankolonw na alahu subahana wa taala fana b'a ka nɛɛma tigɛ ka bɔ o dugukolo kan o nɛɛma belebele o ye sanji minɛli ye u tigilamɔgɔw b'u sigi ni ja ye u k'u sigi ni kɔngɔ ye i n'a fɔ kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko jamakulu si tɛ yen n'u banna k'u ka nafolo jaga bɔ fo ala k'a ka sanji minɛ u la tuma dɔ la i bɛ sanji caman nalen mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ a jaga tɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la mɛ sanji bɛ ka na ka caya kira ko sallallahu alayhi wa sallam k'o san caman min bɛ na dɛ ko lawlal bahaim lam yumtiru ala bɛ hinɛ nɛɛma daba minnu bɛ dugukolo sanfɛ bagan minnu bɛ dugukolo sanfɛ ɲɛnɛmafɛn minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'u mago bɛ ji la ko n'olu tun sababuya tɛ ko ala tun bɛ sanji tigɛ san yɛrɛ tun tɛ na an bɛ ala deli ala k'a hakiliɲuman d'an ma o la an balima silamɛw jaga bɔbaliya a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ min ye an y'o fɔ walanda tɛmɛnenw na a bɛ kɛ sababu ye ka shomazi ka o caya jamana kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka juguya o don hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔniya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɛntigiw ni nafolotigi ka kɔniya don u ni ɲɔgɔn cɛ ka hasidiya don u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jaga bɔbaliya nin y'a kɔlɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ alikiyama jɔ don kɔlɔlɔ jumɛn b'a tigilamɔgɔ ɲɛ maa min banna k'i ka nafolo jaga bɔ an k'a dɔn k'a fɔ aya caman nana o la kuranɛ kɔnɔna la masa taala y'i kanto aya dɔ la a ko waladina yakinizuna dhahaba wal fidda maa minnu n'u bɛ sanu ni warijɛ fara ɲɔgɔn kan ka da ka fɔlɔ sanu ni warijɛ olu le tun ye nafolo ye bibina an ka nafolo papiyema nunu olu bɛ bila pilasi la a ko maa minnu n'u bɛ nafolo caaman fara ɲɔgɔn kan u tɛ sɔn ka nafakati ala ka sira kan u tɛ jaga bɔ a la muhamadu olu tigilamɔgɔw kibaruya ni ɲangata ye ɲangata min ye ɲangata gɛlɛn ye u kibaruya donna don min alahu subahana wa taala bɛ n'u ka nafolo nunu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sanu n'a warijɛ k'a kɛ i n'a fɔ fɛriden k'a kalaya jahanama tasuma la ne ka sɔrɔ ka u ɲɛdaw an'u kɛrɛw an'u kɔ k'u pase n'a ye mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ k'a f'u ɲɛna jahanama kɔnɔ waati min na n'u bɛ ka fɛri kalaman da u kan hadha ma kanastum li anfusikum aw ye fɛn min mara aw yɛrɛ ɲɛ o de ye nin ye fadhuku ma kuntum taknizun aw tun bɛ ka ɲangata min mara aw yɛrɛ ɲɛ n'o ye ka nafolo caaman mara ka ban k'a jaga di o ɲangata de filɛ nin ye aw o ɲangata nɛnɛ masa tala k'i tala k'i kanto mɔgɔ minnu n'olu ye tɛgɛ gɛlɛnw ye ala k'an kisi tɛgɛ gɛlɛya ma a ko wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum allahu min fadlihi ko maaw kana jigiya maa minnu n'u bɛ tɛgɛ gɛlɛya kɛ ala ye fɛn min d'u ma o ka fasamantiya la ala ko yan nɔ k'a ye fɛn min d'i ma ale ala ka fasamantiya o don i k'a dɔn k'a fɔ nafolo ɲɛ ala de ta ye ala ka dili fɛn don ko bakhilu kana jigiya maa minnu ye tɛgɛ gɛlɛnw ye u kana jigiya k'a fɔ u bɛ ka tɛgɛ gɛlɛya min kɛ ala ka jɔn na wa khayran lahum k'a fɔ k'o ye hɛrɛ de y'u ma dɛ a ka da k'i ɲɛna k'i bɛ tɛgɛ gɛlɛya min kɛ k'i tɛgɛ ja i ŋɔnɔ la tɛgɛ yɛrɛ tɛ foni abadan e tɛ hinɛ maa si la k'a kana k'i ɲɛna k'a fɔ k'o ye hɛrɛ dɛ masa taala ko ko bal huwa sharrun lahum k'i k'a dɔn o tɛgɛ gɛlɛya in o ye juguya de y'i ma o ye ɲangata de y'i ma sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama
Allah subhanahu wa ta'ala nafulo min bi bulo yitega gele ya min gen nafulo ina ko Allah subhanahu wa ta'ala bin on nafulo in ke jologoy ko jologo de ke kimeleke alkiyama jodo niki filiga tatta suma konnala ko wakanga do ka fo sangulo ni dugukolo a chiyata baga bela jere o ye Allah subhanahu wa ta'ala ala de ba bela jere chiyata wa kwambe fon fon ke ko ala ba be kalama re aya labana kambe fon fon ke ala ba be kalama okoro ma min be jaga bo kanye ala ba kalama ma min ba ka jaga boni ke hunyaye ala ba kalama ma min me jaga bo doro purge ma ka fo me jaga bo ala ba kalama nga be doni ndoro le ta kan na fulula na ka nga million tambo jagala abe million fla nyokonta ka wa fla fla ke envelope ko no ka di mugoma ki ka do ko ala ba kalama re wallahi aya labanini wallahu bima ta'maluna khabir aya jaga kuma fo ka aya labanini e min me jaga bo kanye e min bi kan mishu konti kanye ka jaga bo ani min te songa kan mishi jaga bo emi ka seneke fin ite songa jagabo emi be jagola ite songa konti ka nyema ka jagabo kikalo ko alaba be kalama ibadi munuma jaga eminela munu ibadi oluma olukonta kalama ni ya doluma olube duwa ukiye ube duwa ukiye ala kika nafulu baraka ala kaketa ube duwa ukiye nga iye jagabo anyema ima abu anyema alabu kale bu kalama de ate duga lela ya rabbi ala kakimandam ambala salama ukirafana ku sallallahu alayhi wa sallam obeta alike mishitigu ni sagatigu ni batigu ala inema daba kalfa mamununa ako mashite ino ni Allah subhanahu wa ta'ala ni ala yike sagatigie walma Allah subhanahu wa ta'ala yike nyametigie walma ala yike batigie ko otigila mo ibana ka jaka bo mishijanya koso imaso nga jaka bwala sagajanya koso imaso nga jaka bwala ko alkiyama jodo o mishi belebele munu ni tumbe tula je wore kono no lu kadiye saga belebele munu tumbi bulo ni bana ka jaga bwala ko alkiyama jodo ala bina ni mishi nunum bela jeli abu bela jeli na kunu ku jo alkiyama keneka ka saga nunum bela jeli ku ula kunu unu gereu dafale unu toron dafale Allah subhanahu wa ta'ala bina mishi nunum jo mishi nunde be jo arana e jo lembe ni mishi do nana o mishi bi goshi ki tun ki terege du malala no temena do re fana bina bi teregete e kam mishi bela jile u bi goshi te jogala ni ka sagaw o ko fa Allah subhanahu wa ta'ala bitla ka kiti te ki bla ka jahannama konnal mala salamu ot ma kanato e gata nyanga tabaga no fe kanato e gata nyanga tabaga no fe kanato e gata do tasma kono baga no fe baga ye baga ni mishi janya kanato e kadese ka alaka jaka bwala saga janya kanato e kadese ka alaka jaka bwala nafulo janya kanato e kadese ka alaka jaka bwala amala sanu nafulo mana jaye chugo chugo ala de adima de nafulo mana jaye chugo chugo ala de adima o ala de go kiga doni mwala ka di fantama anya fo juma temene na wallahi ala machama nyini fe ala machama nyini fe ama 15% nyini fe ama 20% nyini fe ama 30% nyini fe awo kika 2,5 kiko dron de bo million kele o million kele kika wa duru bo ka di ale alaka fantan dom Allahu akbar o boli de gele ya amma amala salamu tasra Allah subhanahu wa ta'ala ye ma te to jnye ngono ya de wallahi ma te to jnye ngono ya o misale abanye koro an fle misri min kono bibi na namme ka sela kono misri tiki bebi ay na fulo maraw ni nafulu da Allah subhanahu wa ta'ala nafulu chama ndama ni sanu ndo alai sanu ndama ni deun ndo alai deun chama ndama abemi amataka nafulu bela jilento jume ma nafa amfule misri ngona bibina amega selimi ngem misri ngona bibina wallahi ni baraji be sama selimi mekem misri kona dongo la baraji be sama wajuli mekem misri kona dongo la baraji be sama ode atai mataraka so mununto anataraka mununto bangila ni yorotola o deun tade na kadu ye chukomna ubaketi ani yorofoitola ay so munun jo anata daga tere munun to ani yorotola me wallahi ay misri munun jo ani yorobola ay so min jo kadi fantauma amba kalama ani yorobola ay dugu kolo min tla fantau ni nyonche ani yorobola ode atai anai baranyuma munun ga sinji tubu munun ke ode atai amala salamu kanatu gata jinin na fulu nofe dobla yiranye ode la kira sallallahu alaihi wasallam don la ikanto sahaba ma ako au jon de beno a chieta baga kan nafulo de kadai gata ma yereka ayreta ka sahaba ko ma chieta baga kan nafulo bisaka jaye chugo de gata ma yereta ka ako awo ako ikan nafulo ye ye min bla yirenye ikan nafulo ye ye min do misrila ikan nafulo ye min ke kan nyuma yake ikan nafulo ye jaga min bode tai ikan nafulo ye sunji tugu min kenaye ode tai ibeta ka minto ya utita ya uchineta baka udetai ini yora fuitu la ubaraji fuite sima iye mindo ala kula ude ikana fuloi ude barajibe sima kaburu kwa nala ude biga kaburu kwa na yuruwa ude be kaburu kwa na nyiningalini nukwa yaima ude be alikiyama jodo siratu tigalini nukwa yaima ambala sulamehu ude be kisika boja hanama tasuma toroma nga itaraka minto ya deo mbulo kwa deo nkadie kana fulo bila bangi la ubulo deo nkadie ka sojo ka aduma abarajit dengelo nte sima ibe sadum na ya bani kira ufo sallallahu alaihi wasallam kwa nana madin fatura ikan na fulo bela jile ikabara bela jile mejo fo bara saba o bara saba ifenye me sadaqa jaria iye mindu misiri la iye kolonse fanta unga jimi iye misiri jo islame uka sila konala iye doktor so jo islame uka furaga konala iye yiru turu islame uka siga koro iye wajulu kashetu la bo islame uka alame iye alaka dina la se maube ka alame ode itayre amala salama otuma ikana iye renege makana ki iye rema juguye ika dobla iye renyali kiyama jodo ola bele bele doye alaka jakaye ika jakaye mbo ikana nafulo la kadi adi chuko nyumana amala salama u angado kafo na ya soro kafo jaka oye wajibi akanga di adi chuko la na sharti dafara mami na jaka bobali ya kololo mimbala jinyo kono anyo ome kololo mimbala alikiyama jodo anyo ome wat makanga do kafo jaga kanga boka di yoro jumena islamiya kono jaga kanga di mashegi munu ni Allah subhanahu wa ta'ala yolu fo qur'ana konala jaga kanga do lema wat majaga di baga fana ki jantoni na jaga te fenye aleni nyuma ya gansa te kelenye nyuma ya gansa abiseka bo n'importe koma abiseka di n'importe kima mami kadi e ba doma wati mkadi e ba bo me jaga bo wati de bala bo chugo de bala wadi yoro de fana bala jaga ya alabato de nyuma ya gansa te babo wajibi de nyuma ya gansa o ebe fen to mi ki kan na folo la o e nyuma ya gansa e me jaga te nyuma ya de jaga ya wajibi de alaka wajibi do ina fo seli kan wajibi e chumna ni ma bo alabi no mene jaga fana e jago ya de ka fo babo akadi o te de ala de ki ka bo wajibi do alaka jago ya katla ka di oro fana finyana o e ma sheginye mazata alako inna masadaqat kangalo ka fo jaka abedi ma jumema للفقراء ابدي فانتاوما فانتاي مامي دوني مبي ابولو غاميم بابولو تعالى بو جاغا بيسكا دوما مسكينه مي فوي فوي تابولو جاغا بيسكا دوما مغامونو مبي باركه جاغالا ابيسكا دولما مثلا ني مغو دو ويلي كان نافولو كاتشا يي مغو دو ويلي كانا اوتي لا مو كان كان نافولو كالكيلي كا جاغا ونا فمبو ابيسكا كي عاملو بيبينا جاغا فانا بيسكا دي اوما اني مغامونو نو دولن كورا دو اسلام يالا wal maamin na miseka doni ndama ka dusukun sama ka la duslama yala jaga biseka doma slame mimbe no ni juru karlendo na be jonyala abe jonyala abe feka e war do di purge ki yere bo jonya juru la jaga biseka doma juru karle me slame min kana asara chukoti aye woti la mwafa na jaga biseka doma maamunu me ka barake alaka sirala jaga biseka doma al maamin be dola karamgo be dola ani wajulu kelaw ma o ma be no lati la mobe ka barake ka ala ka dine la se ka ala ka dine korota o bela jile mi do fi sabilillah madrasa karamo ho be do ola kalande munum be no nube ka ala ka dine kala se tuye jaga bi se ka dine num bela jile ma wabn sabil ani tamade mi ni abulu desara jaga bi se ka taka doluma ni ma shegi Allah subhanahu wa ta'ala go ko jaga ko ka dine ma shegi ne ma otma ko man kan chugo sila ma mi me jaga bo ere kafo kafo ko jaka ki ba bobo chu wala bochu ko min no kadiye wal makafo ki be jaka di fanta makafo aduni yoroina aduni yoroina la ote ga sirai ibe jaka dama ale de ba do yoro la yoro min kadai ebe jaka indama na kada ale de be malu sala na kada ale de be nyo sala abe fami kala ale de bo kola fona ya soro doni gala ko kafo na soro e balma do be no ibado kafo chieni keladu e balma do ibaro ka fo chieni kala ro niye jaga in na fulota ka adama abeta do chieni feuna adu demba ya ubabulo deum babulo muso babulo niye jaga in dama abeta do mana mana kula ko bashitala o ibise go tigi la mo deme na soro be nyode sanga tabla sokono be be malole taka bla sokona la na boro o darura kelina ot ma ko jaga ibadi jaga bo baga de ma ale de bi munu munu na fulo ina chugo ya la chugo ya minu kadai wa badu dafana fe dami no kadai na ma ga chieni dai wat makanga do kafo masu ya dobe no islamu aba bali jaga ka di oluma mami mbe jaga bo abange baka fla afa ani aba kanga do kafo jaga tse ka di oluma mami mbe jaka bo ayere wolo deun jaka tseka doluma mami mbe jaka bo ayere furumuso jaka tseka doluma muna koka daka nunu nganna fakatili oye wajibi de yaka ibange baka iwolo fa walma iwolo ba otali ikan wajibi de kira kokini kan nafolo bela jilenye ifa de tai mini kira bla la nyona ana fa bla la nyona dena fa bla la nyona fa be fa kan nafolo do dama den bane ndoma uye nyowa sama kata kira fe sallallahu alaihi wasallam kata hukuma fo kira nyana kira ko anta wa maluka li abika ini kan nafolo bela jile ifa de tai ko fo dem sanu nyana dem sanu munum meke bakhilu yo bange bakawma ini kan nafolo bela jile ifa de tai ifa mago be dépenser mina na sebi ya keli ya kan wajibi na mago be sola ga siga kono ka sojo ka dama we wajibi amago be dumini na ka dumini dama we wajibi amago be fini na ka do asebi ifa o we wajibi amago be fen fela na sebi ni tieni te ikalo ka fo keri ka wajibi funa so ni ala kota kodo iba fana be tin chukula jagata din nunu made nunu tali kan wajibi na sebi se goda mairala ifurumuso fana be teno kafara iwolodeun fana ka olutali ma wajibi otuma jaga tse ka doluma nga donigela go kona asoro jaga bi se ka di furumuso ma lahala ya kelena na asoro ibe muso inta watimina efurumuso do iba ta watimina o yasoro juru karlendo akana modo ka juru bala iba ta watimina modo ka juru tumbe ala otuma kera mai mami ni juru bakana otuma ko la kibi se ka jaga ke ka juru ni sara juru mi bi furumuso kana ama juru inta ka to ibulo da eba ta wati mina juru intumbe akana odma kibi se ka jaga ke ka o juru ni sara nga kwa bebe furumuso ale ka ka jaga di afuruche ma na furuche mi no e fantai abebe furumuso mana ken na folotigie Allah subhanahu wa ta'ala nya fa ma khutbala du taliye wajibi e furuche de ka furuche de bejoni duye du musaka wajibi ale mbe furuche de ka ama wajibi ya musoka imana muso furu muso sigiyoro muso be dumini mindu muso be fini mindu na banana ka furake ka deun furake ala ininke wajibi ya furu chedega ala ma fokini musoka tla abadan muso be seki demedi arama denyala abe seki deme na ya eka foko setiye arama denyala ni nafolo bale bulo muso be seki deme me sharia ma foko cheni musoka dépenser tla da kake wajibi e ka dépenser do bi musoka ko foyi musoko ke labadan ede dutri ebe muso nyini domina ede kan na folo bo ede wuro bo ka tanyi na bange baga ofe okoro ka fo ede be jonai ede ba furake ede ba la dumini ede be jonaka musakawe hal ni milare ba bulo ede be jonaka musakai abe minke abe se wo kan nyuma yala na yideme amara samu otma ni furu muso kera setriye bashite ala afuruche mimbeno ni fantando ni jaga bo wati sela ka bi se ka dobo kadi afuruche ma sharia be jeno e bashite ola amasa o dalu e fanyme Abu Sa'id al-Khudri ale bala kalanye kira ka sababa do tumbe mi ibn Mas'ud don do la tara kira fe sallallahu alaihi wasallam akwala ka chide e de anya maria ka vo kanga jaka bo a ako masiri do tumene bulo no e sanwe o masiri do tumene bulo ne tumbe fe ka ajaka bo ka ke saragai ka di a nche ale koko ale na deun ne ka kani aye ko ya ningata saraga di ma wrema ale fanta e fanta ale bulo fanta de umulo ot ma ko nganga saraga di ale re ma mfuruche kote a ne fona ko ngonti se ka odi ama mfo ngala ekira nyi nga sallallahu alaihi wasallam yala be bene ka nga saragati nga jaka nga di mfuruche ma ka ke ana deun ga dépenser wal ma ka ke du dépenser wa ayo fo kiranya na sallallahu alaihi wasallam kirai kanto ako awo ako iche ikinye fo ako ifuruche ani iwolodeun olur folo de kakani ka saragati wala mba fo na mami mbe jaga bo baka ni edalwe mimba yera ka fo ibal masuru munumbe ino olur de kakani ka jaka ifo wakate mema wera ni fanta undu ibal masuru munumbe ino ibadu wa musu ifanichini munumbe ino iyere balma munu beno akera ini munu mefala walma ini munu mebala walma ibalma de munu beno ni setu ye ni fantando olu folofolo de kakani ka sadakai olu le folofolo kakani ka jagai otma ikani yoro doluma no bana tumamna okofe balma fantan wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ i sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ i seliɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ misiri kɔnɔna la ni fantanw don o tuma i bɛ se ka jɛgɛ dɔ di olu ma mɛ kana jɛgɛ bɛɛ lajɛlen ni maa wɛrɛw ma ka i yɛrɛ balima surun to ka dɔrɔn o ye fantan ye ka d'a kan n'i y'a di olu ma o ye fɛn fila de ye i ye sinji tugu wa i ye saraka fana bɔ an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛ sababu ma أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا اللهم ربنا إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ضالا إلا هديتا ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم اجعل الجنة الفردوس مثواهم اللهم اجعل الجنة الفردوس مثواهم اللهم اجعل الجنة الفردوس مثواهم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين